Rukoillaan tässä hetki ennen kuin mennään tuohon sanaan. Isä, me kiitämme läsnäolostasi tänä aamuna ja kiitämme todella, että ollaan saatu tulla kohtaamaan elävää Jumalaa tänne. Jeesus, sinä olet luvannut olla läsnä sanasi mukaan, Herra, tässäkin kokouksessa. Herra, sinä olet luvannut liikkua, Herra, meidän keskellämme Pyhän Hengen voiman kautta. Anna meille tänään kuulevat korvat ja vastaanottavainen sydän, Herra, että me todella voistaisi, että sana voisi uskossa sulautua meihin ja oikein niin kuin tulla osaksi meidän elämäämme, mitä me tänään kuulemme. Tule, Pyhä Henki, laske voimallinen läsnäolosi tähän tilaisuuteen. Me kiitämme, että ollaan saatu jo kokea tässä alkukokouksessa, että sinä olet täällä ja me saamme oikein niin kuin maistaa Pyhän Hengen voimaa täällä tänään ja oikein jälleen sinä haluat meitä sytyttää ja meidän uskoamme virvottaa. Jeesuksen nimessä puhu sinä ja olkoon kaikki lihavaiti Jumalan edessä, että kuulisimme sinun äänesi, Pyhä Henki. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tänään tuli ajatuksiin sitten puhua aiheesta jumalallinen parantuminen. En tiedä, onko tämä hyvää suomen kieltä, tämä jumalallinen parantuminen, mutta sillä viitataan nyt siihen lähinnä, että viitataan Jumalan parantavaan voimaan siihen, että hän voimansa kautta yliluonnollisesti parantaa. Eli ei mihinkään luonnolliseen tapaan parantua, toipua, sekin on Jumalasta, hän on nekin mekanismit luonut, mutta on olemassa jumalallinen ulottuvuus parantumiselle, että me voimme parantua yliluonnollisesti Jumalan voiman kautta. Ja haluan siitä jotakin tänään puhua. Tuossa muistan, että tämä aihe nousi, kun olin käymässä Arto ja Anne luona, me keskusteltiin siinä pöydässä sitten jotakin asioita, ja sitten siinä tuli keskustelussa mieleen se, että voisi puhua parantumisesta seurakunnalle. Ja totesin siinä pöydässä, että mulle se on vähän sellainen niin kuin vähän kulunut aihe siinä mielessä, että nuoruudessa, missä piireissä oli, niin tämä parantuminen oli niin valtavan paljon esillä koko ajan, että siitä puhuttiin niin valtavasti, niin sitten mä otin sillä lailla vähän etäisyyttä siihen jossakin kohtaa, että on niitä muitakin asioita, mitä voi nostaa esiin kuin pelkästään parantuminen. Mutta ymmärrän, että ei se nyt sillä tavalla ole kulunut aihe kaikille, eikä kaikki ole siitä niin paljon kuullut, mitä Jumalan sana opettaa. Ja sitten toisaalta se on Raamatussa yllättävän iso aihe kuitenkin. Että Jeesus kuitenkin paransi paljon. Ja en tiedä, puhuko hän niin paljon parantumisesta, mutta hän käytännössä paransi paljon. Että se oli valtavan iso osa hänen palvelutyötään. Ja siksi se on niin kuin tärkeä osa meidän evankeliumimme evankeliumia ja evankeliumin julistusta, että me nostetaan esiin tämäkin todellisuus, että Jeesus on parantaja. Ja kyllähän se tietysti täällä meilläkin aina esille nousee ja me rukoilemme sairaiden puolesta ja sairaita paranee tässäkin seurakunnassa. Ja se on ihan tätä päivää ja todellisuutta. Jeesus ei ole siitä miksikään muuttunut, vaan hän edelleen parantaa. Ja olen huomannut tässä viime aikoina, kun me ollaan järjestetty evankeliointikokouksia tuolla Tampereella, tämmöisiä evankeliumin iltoja, ja siellä on rukoiltu sitten sairaiden puolesta. Ja sielläkin ollaan saatu sitten todistuksia, että ihmisiä on parantunut myöskin. Mutta olen huomannut, että aina siinä kohtaa, siinä kokousta, kun tuodaan tämä rukous sairaiden puolesta, niin siinä kohtaa niin kuin Pyhän Hengen voima lisääntyy niin kuin oikein konkreettisesti niissä kokouksissa. Eli mä olen huomannut, että Jumala on mielistynyt siihen, että me rukoillaan sairaiden puolesta. Jumala haluaa parantaa, Jumala haluaa koskettaa sairaita ihmisiä. Hän haluaa tällä tavalla todistaa myös olevansa elävä, todellinen Jumala, konkreettisella tavalla auttaen niitä, jotka sairastavat. Niin siksi haluan tästä tänäänkin puhua. Olen huomannut, että Jumala mielistyy tähänkin aiheeseen ja haluaa parantaa. Ja tänäänkin meillä on lupa odottaa sitä, että Jumala vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta, että me saamme myös ottaa vastaan tämän sanan todellisuutta, että Jeesus koskettaa meitä meidän vaivoissamme, meidän kivuissamme, meidän sairauksissamme ja me saamme parantua. Jeesus on tällainen ja hän tekee näitä tekoja mielellään, vahvistaa oman sanansa, todistaa sen, että kun hänen sanansa puhutaan, niin se on totta ja hän on siinä mukana. Parantumisesta kun puhutaan, niin nousee usein, tämäkin on muuten hyvin suomalainen ilmiö, että mä en ole näitä tämmöisiä tiettylaisia kysymyksiä ja vastakkainasetteluja, kun on muualla liikkunut, niin en ole törmännyt niihin samalla tavalla kuin Suomessa. Suomalaisella on vähän taipumus semmoiseen pessimismiin ja hiukan semmoiseen negatiivisuuteen, niin sitten aina nousee, ja olette ehkä itsekin törmänneet piireissä siihen, että nousee esiin tämmöinen, että mitäs sitten, kun kaikki ei kuitenkaan parane? Että eikö se ole vähän ikävä sitten, että kun luvataan ja puhutaan parantumisesta, mutta kun sitten kaikki ei parane. Mutta mun mielestä tämä asia pitäisi kääntää niin kuin toisinpäin. Että eikö se ole valtava asia, että jotkut paranee? Eikö se ole ihan mieletön juttu, että Jumala yliluonnollisesti meidän keskuudessa parantaa ihmisiä? Jos yksikin paranee, kaksikin paranee, kolme paranee, niin se on valtava ihme. Ja me saadaan ylistää siitä Jumalaa ja kiittää häntä. Ne, ketkä ei heti jossakin hetkessä parane, niin heillekin Jumalan lupaukset säilyy voimassa. Ja parantumista saa jäädä edelleen odottamaan. Pitää kiinni siitä, mitä Jumala lupaa. Sitten toinen tämmöinen ajatus, mikä joskus nousee, on se, että eikö se ole vähän niin kuin väärin antaa semmoista toivoa ihmiselle, että hän parantuu. Että jos ei hän sitten parannukaan, niin siitä voi tulla sitten semmoista pettymystä elämään. Mutta kyllä mun mielestä toivon antaminen on osa evankeliumia. Toivon antaminen on osa tätä uskon elämää ja meidän tulisi antaa toivoa, puhua toivon sanomaa, myöskin tämän parantumisen osalta. Ja olen huomannut, että siinä on semmoinen niin kuin hieno puoli meillä uskovaisilla, että kun me sairastumme, uskovakin sairastuu, sehän on niin kuin tosiasia, että sairautta tässä maailmassa on ja se joskus koskettaa uskovaista myöskin, niin on se niin kuin erilainen lähtökohta meillä uskovilla siinä, kun me sairastummekin, jos me sairastummekin, niin meillä on kuitenkin sellainen toivo ja odotus, että Jeesushan voi minut parantaa. Suurin osa uskovista kuitenkin tällä tavalla suhtautuu siihen tilanteeseen, että kun on sairautta, niin vaikka voisi tuntua, että inhimillisesti ei ole ulospääsy, niin on kuitenkin aina siellä sydämessä sellainen odotus, että mutta on kuitenkin se edelleen mahdollista, että Jeesus koskettaa minua ja minä parannun, koska hän on sanassaan näin luvannut. Niin on hienoa, että me annetaan tätä toivoa, että me puhutaan sitä toivon sanomaa, me puhutaan Jumalan lupauksia, että sitten jos sairaus jotakin meistä tai lähimmäistämme koskettaa, niin siellä on se toivon kipinä. Muistetaan, mitä Jumala on sanonut sanassaan ja muistetaan, minkälainen hän on. Ja voidaan odottaa sitä, että kyllä se parantuminen minunkin kohdalle voi tulla ja muistuttaa itseään niistä Jumalan lupauksista. On hyvä, että meillä on toivoa. On hyvä, että meillä on lupauksia, johon me voimme niin kuin turvautua vaikeissa hetkissä. Mennään Jumalan sanaan tästä. Ja katsotaan nyt ihan tällainen raamattu tuntimaisesti ikään kuin tänään tätä parantumista raamatusta. Ja ensimmäinen tällainen maininta parantumisesta raamatusta löytyy jo hyvin varhain sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 20. Ja luen tästä ensin jakeet 1-7 ja sitten luetaan vielä sieltä lopusta 17 ja 18. Ja Abraham siirtyi sieltä etelämaahan ja asettui Kaadekseen ja suurin välimaille. Ja hän asui jonkun aikaa Gerarissa. Ja Abraham sanoi vaimostansa Saarasta, hän on minun sisareni. Niin Abimelek, Gerarin kuningas, lähetti noutamaan Saaran luoksensa. Mutta Jumala tuli Abimelekin tykö yöllä unessa ja sanoi hänelle, katso, sinun on kuoltava sen vaimon tähden, jonka olet ottanut, sillä hän on toisen miehen aviovaimo. Mutta Abimelek ei ollut ryhtynyt häneen ja hän sanoi, Herra, surmaatko syyttömänkin? Eikö hän itse sanonut minulle, hän on minun sisareni, ja samoin tämäkin sanoi, hän on minun veljeni. Olen tehnyt tämän vilpittömin sydämin ja viattomin käsin. Ja Jumala sanoi hänelle unessa, niin minä tiedän, että sinä teit sen vilpittömin sydämin. Sen tähden minä estinkin sinua tekemästä syntiä minua vastaan, enkä sallinut sinun kajota häneen. Niin anna nyt meidän miehelle hänen vaimonsa takaisin, sillä hän on profeetta ja hän on rukoileva sinun puolestasi, että saisit elää. Mutta jollet anna häntä takaisin, niin tiedä, että olet kuolemalla kuoleva sinä ja kaikki sinun omaisesi. Sitten täällä jakeet 17 ja 18 sanoo, mutta Abraham rukoili Jumalaa ja Jumala paransi Abimelekin ja hänen vaimonsa ja hänen orjattarensa niin, että he synnyttivät lapsia, sillä Herra oli sulkenut jokaisen kohdun Abimelekin huoneessa Saaran ja Abrahamin vaimon, Saaran Abrahamin vaimon tähden. Eli tässä tämä Abimelek oli kuulijainen sillä Jumalan sanalle ja hän palautti Abrahamin vaimon Abrahamille ja Abraham rukoili. Eli siellä oli tällainen vaiva siis tullut sitten sinne Abimelekin huonekuntaan, että he eivät voineet synnyttää lapsia tämän virheen tähden, mitä Abimelek oli tehnyt. Mutta Abraham rukoili ja he parantuivat. Tässä kohtaa sairaus siis johtui siitä, että oli toimittu, vaikkakin tietämättömästi, niin oli toimittu niin kuin Jumalan tahdon vastaisesti, eli oli otettu sinne toisen miehen vaimo ja sillä tavalla rikottu Jumalaa vastaan, ja tämä sairaus oli päässyt tulemaan sen tähden, ja tarvittiin sitten Jumalan miehen Abrahamin rukous ja parannuksen teko, että saatettiin parantua tästä vaivasta. Nyt on hyvä niin kuin ymmärtää se, että Jumala ei niin kuin ensisijaisesti halua meitä sairastuttaa. Et tässä kohtaahan me nähdään, että tämä oli niin kuin ikään kuin Jumalalta tullut tämä sairaus tänne Abimelekin huonekuntaan, mutta se johtui siitä, että oltiin tehty niin kuin vääriä valintoja, he ei ollut myöskään niin kuin uskovaisia. Ja Raamatussa tulee esiin, mä tuon tässä myöhemmin toisenkin kohdan, missä Jumala lyö sairaudella, mutta hän lyö niitä, ketkä oli hänen vastustajia, hänen vihollisiaan, hän löi heitä sairaudella. Eli meidän niin kuin uskovina ei tule ajatella ensisijaisesti sillä tavalla, että Jumala lähettää nyt sairauden minun kimppuuni, minua kouluttamaan ja minua niin kuin jotenkin muuttamaan Kristuksen kaltaisuuteen sen sairauden kautta. Niin se ei ole hänen ensisijainen tapa kuitenkaan meitä uskovia kouluttaa, jotta tämä sairaus. Raamatussa sanotaan, että hän antoi apostolit, profeetat, evankelistat, opettajat ja paimenet tehdäkseen pyhät valmiiksi palveluksen työhön, valmistamaan seurakuntaa, opettamaan seurakuntaa. Jumala käyttää sanan palvelijoita varustamaan seurakuntaa, kasvamaan Kristuksen kaltaisuuteen, niin nämä sairaudet ei ole hänen ensisijainen koulutuskeino meille. Mutta sairaus voi tulla silloin, jos ihminen tietoisesti luopuu tai ajautuu tekemään semmoisia asioita, mitkä on rajusti Jumalaa vastaan tai asettuu Jumalan viholliseksi vastustajaksi, niin silloin Jumalakin voi tämmöistä antaa tulla ihmisen elämään. Mutta meidän uskovina ei tarvitse sillä tavalla ensisijaisesti ajatella. Ja meidän ei koskaan tarvitse ajatella, että sairaus on niin kuin joku meidän ystävä, mitä meidän pitää paapoa. Sairaus on kuitenkin syntiin lankeemuksen hedelmä. Ennen syntiä ei ollut sairauttakaan. Syntiin lankeemuksen kautta sairaus tuli. Ja siksi me voidaan suhtautua, että se sairaus on meidän vastustajamme. Se on syntiin lankeemuksen hedelmää. Ja aina kun me sairastumme, johtuu se sitten mistä tahansa. Joskus voi olla syytä, että meidän tulee tehdä jostain asiasta parannusta. Me voi olla anteeksi antamattomuutta, katkeruutta, asioita, mitkä voi sairastuttaa meidät. Meidän tulee tehdä parannusta, että me parantuisimme. Mutta aina on lupa kuitenkin ajatella, että tämä sairaus ei ole nyt minun ystäväni. Ja sitten kun me aletaan niin kuin rukoilla etsimään Jumalaa siinä asiassa, niin hän voi sitten paljastaa, että jos meidän elämässä on joku semmoinen este, mikä estää vaikka parantumisen. Anteeksi antamattomuus on iso este kaikenlaisille Jumalan siunauksille meidän elämässämme. Mutta Jumala on ensisijaisesti parantaja, hän ei ole ensisijaisesti sairastuttaja, se on hyvä muistaa. Ja hyvä muistaa, mistä lähteestä sairaus tulee. Se on syntiin lankeemuksen seurausta. Toinen Mooseksen kirja, luku 15. Jae 26. Jumala ilmoittaa jotakin itsestä, jotakin luonteesta. Hän sanoi, jos sinä kuulet Herraa Jumalaasi ja teet, mikä on oikein hänen silmissäsi, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, joita olen pannut egyptiläisten kärsittäväksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi. Tämä on hänen nimensä, Jahve Rafa, Jahve Jumala, iankaikkinen Jumala, meidän parantajamme. Se on hänen nimessään tämä ominaisuus, että hän parantaa. Hänen nimensä tähden hän parantaa, se on hänen kunniansa, hän on sellainen. Jumala on luonteeltaan parantaja, Jumala on luonteeltaan auttaja, Jumala on luonteeltaan vapauttaja. Tämä on hänen luonteensa ja nimensä mukaista, että hän parantaa. Israelille oli annettu tässä ehtona pysyä Jumalan laissa, pysyä Jumalan tahdossa. On tosi tärkeää meille uskovillekin kyllä tänä aikana se, että me seurataan Jeesusta koko sydämestämme, vilpittömin sydämin. Se on, meidän ei tarvitse ihmetellä, jos kaikenlainen onnettomuus ja hankaluus kohtaa meitä, jos me eletään Jumalan tahdon ulkopuolella tätä elämää. Ja kyllä meillekin, jotka kristityksi itseämme kutsumme, niin voi tulla sellainen tilanne, että me ollaan niin kuin nimellisesti kristittyjä, mutta me eletään käytännössä maailmallista elämää. Eletään tuolla maailmassa, vaikka sanotaankin, että joo, kyllä mä Jeesukseen uskon. Niin voidaan langeta niin pitkälle, että eletään maailman elämää. Ja sitten me ihmetellään, että miksi kaikenlaista kärsimystä tulee minun elämääni, kun elän siellä niin kuin Jumalan tahdon ulkopuolella. On jättänyt sen Jeesuksen seuraamisen ja hän on jäänyt vaan niin kuin nimellisesti minun elämääni. Niin sitten meidän tulisi siinä tilanteessa muistaa, että jos me etsitään parantumista, niin olisi todella tärkeää, että me koko sydämestä myös käännymme Jeesuksen puoleen. Tehdään parannusta kaikin tavoin elämässämme, että päästäisiin takaisin Jumalan tahdonmukaiseen elämään. Ja sitä kautta Jumalan lupaukset alkaisi tulla jälleen todelliseksi meidän kohdallamme. Jumalahan on niin armollinen, että hän kyllä joskus parantaa ihmisiä. Ja olen huomannut useinkin parantaa ihmisiä, ketkä siitä huolimatta, että he parantuvat, ei jostain syystä niin kuin lähde seuraamaan Jeesusta koko sydämestä, vaan jatkaa silti niillä väärillä teillään. Niin Jumala silti armossaan muistuttaa ihmisiä parantamalla heitä heidän sairauksistaan. Jumala on hyvä, hän ei katso henkilöä, hän rakastaa ihmistä ja haluaa auttaa jokaista. Totta kai hänen sydämensä halu on se, että tällä tavalla kun hän muistuttaa ihmistä todellisuudesta ja läsnäolosta, niin ihminen sitten ymmärtäisi antaa elämänsä hänellä, tehdä parannusta ja lähteä seuraamaan koko sydämisesti Jeesusta. Sen tähden uskon, että näissä evankeliointikokouksissakin Jumala parantaa ihmisiä, että hän niin kuin haluaa muistuttaa, että hän on todellinen, että on konkreettinen Jumala, jonka puoleen voi kääntyä, ketä kannattaa lähteä seuraamaan. Luetaan tuolta ilmestyskirjasta luvusta 2. Ja tästä jakeet 18-22, tämä liittyy nyt juuri siihen, mitä tuossa aikaisemmin sanoinkin, mutta luetaan tästä nyt konkreettisesti Raamatusta. Ilmestyskirja 2.18. Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo Jumalan poika, jolla on silmät niin kuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi. Ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi, ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista Iisabelia, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu teoistansa. Eli tässä on niin kuin selkeä esimerkki, että kyllä joskus mennään niin ääriajatteluun, että Jumala Jumala ei voisi ketään sairastuttaa. No, tässä on selkeä esimerkki, että Jumala voi, jos joku ihminen niin kuin vastustaa häntä. Ja niin kuin tämmöinen valheopettaja, valheprofeetta seurakunnan keskellä, joka väänsi kieroa Jumalan teitä ja johti seurakuntalaisia harhaan, niin Jumala antoi tämmöisen niin kuin sanan, että hän tulee lyömään sairaudella tällaista henkilöä ja hänen seuraajiaan. Että Jumalan pyhyyden kanssa me ei voida leikkiä ja me ei voida lähteä vastustamaan Jumalan työtä. Se on vaarallista. Jumala tulee puuttumaan sellaiseen, jos hänen henkensä on jossakin läsnä ja ihminen yrittää sitä peukaloida väärällä tavalla omaksi edukseen, omaksi hyödykseen, johtaen harhaan, niin Jumala voi puuttua sellaiseen tilanteeseen. Ja tässä tilanteessa hän sitten lupasi puuttua tämmöiseen asiaan, kun tämä ihminen ei halunnut parannusta tehdä. Viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 32 sanotaan vähän vastaavalla tavalla. Jakeessa 39. Katsokaa nyt, että minä olen, eikä yhtäkään Jumala ole minun rinnallani. Minä kuoletan ja minä teen eläväksi. Minä lyön ja minä parannan. Eikä ole sitä, joka pelastaisi minun käsistäni. Eli on tärkeää, että meillä on tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen ymmärrys kuitenkin Jumalasta, että hän on suuri. Vaikka etupäässä niin kuin sairaus tulee syntiinlankeemuksen hedelmänä, niin on tilanteita, jossa Jumalallakin on niin kuin voima ja tahtotila lyödä ihmistä jopa sairaudella silloin, kun hän elää Jumalan vihollisena, Jumalaa vastustaen. Mutta nämä on tällaisia äärimmäisiä tapauksia, mutta tämä on kuitenkin sellainen todellisuus, että me ei voida sanoa sellainen, niin kuin jossakin ääriajattelussa sanotaan, että ei Jumala tee koskaan ketään sairaaksi, eikä hänellä ole sellaista, niin kyllä hänellä on Raamatun mukaan kyky näin tehdä halutessaan tällaisissa tilanteissa, kun häntä vastaan, hänen tahtoaan vastaan hyökätään. Mutta hän on armollinen ja hän parantaa, kun ihminen kääntyy. Kun ihminen tekee parannuksen, niin sitten hän myös parantaa. Hän antaa loppuun asti siihen mahdollisuuden. Jumalan omille on tämmöinen lupaus Malakian kirjassa. Neljännessä luvussa jakeessa 1 sanotaan, puhutaan ensin Herran päivästä, Herran niin kuin vihan ilmestymisen päivästä. Sillä katso, se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi, ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat olien korsia, ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla. Ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat. Tällainen lupaus on sitten kuitenkin, vaikka Jumala voi tuoda, tai tuo tuomioita jumalattomuuden ylle, niin niille, jotka hänen nimeään pelkäävät, on lupauksia. Parantuminen, vanhurskauden aurinko koittaa, parantuminen sen siipien alla. Muista olla kärsivällinen, kun odotat Jumalaa, jos sulla on vaikea tilanne, jos sulla on kärsimystä, jos sulla on sairautta ja vaivaa, ole kärsivällinen. Sinulle, joka pelkäät hänen nimeään, on tällainen lupaus, vanhurskauden aurinko koittaa ja parantuminen sen siipien alla. Katri viittasi tuolla psalmiin 103, mutta hän ei lukenut sitä jaetta. Katri luki ensimmäiset 2 jaetta. Minä voisin lukea vaikka tästä jakeesta 2 sitten eteenpäin. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armosta ja laupeudesta. Parantaa kaikki sinun sairautesi, antaa kaikki syntisi anteeksi, parantaa kaikki sairaudet. Ei ole mitään sairautta, mitä Jeesus ei kykene parantamaan, vaan lupaus on, hän parantaa kaikki sinun sairautesi. Daavidhan tässä kirjoittaa omasta kokemuksestaan, hän oli kokenut tämän asian, hän oli langennut, hän oli kokenut sairautta, hän oli kokenut sitä, mitä on elää synnissä, ja sitten löytää jälleen Jumalan armo. Ja sitten hän oli kokenut sitä, mitä on, kun Jumala parantaa. Niinpä hän saattoi kirjoittaa, että hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi, parantaa kaikki sinun sairautesi. Tämä parantuminen on Jumalan armon teko. Se on Jumalan armon teko, hänen hyvyytensä teko meitä kohtaan, kun ihminen kääntyy Jumalan puoleen. Tästä meillä on esimerkki myös parantamisen armolahjat, mistä puhutaan ensimmäisessä korintolaiskirjasta luvussa 12 ja 9, että Jumala armosta antaa lahjan parantaa sairauksia, parantaa kaikkinaisia tauteja ja vaivoja. Se on yksi Pyhän Hengen ominaisuuksia, yksi Pyhän Hengen lahjoja, jota me saamme pyytää seurakunnan ylle, että parantamisen armolahja toimisi väkevästi meidän keskuudessamme. Ja se toimii. Amen. Se toimii. Me voidaan uskoa siihen ja luottaa siihen, että se toimii. Mutta on tosi tärkeää sen lisäksi, että me turvaudumme armolahjoihin ja Jumalan voimaan. Ja mä uskon, että meidän helluntailaisten semmoinen ja karismaattisten uskovien semmoinen kiusaus, että me turvaudutaan niin paljon siihen karismaan, siihen hengelliseen lahjaan ja Pyhän Hengen voimaan, mikä tietysti me tarvitaan ehdottomasti, että ylipäätään mitään tapahtuu, mutta me turvaudutaan siihen, ja tästä hiljattain sain opetusta, kun kuuntelin opetusta, niin heräsin tähän todellisuuteen, että se on justiin näin, että me niin helposti niin kuin mennään ja me lasketaan käsiä ihmisten päälle ja rukoillaan heidän puolestaan, ja sitten tapahtuukin asioita, että joskus joku paranee sitten ja Jumala koskettaa, mutta on tosi tärkeää, että me sen lisäksi, että me uskotaan karismaa ja hengen lahjoihin, niin että me niin kuin haetaan sanasta peruste sille, miksi Jumala tekee joitakin asioita. Et silloinkin, kun me rukoillaan sairaiden puolesta, niin me saadaan paljon enemmän, nähdään tuloksia, kun me kerrotaan sille sairaalle, että miksi me rukoillaan sen puolesta, mihin se perustuu, että minä rukoilen sinun puolesta. Tämä perustuu siihen, kun Jumalan sanassa on tällaisia lupauksia. Jeesus on kuollut sinun syntiesi tähden ja hän on sovittanut ja kantanut sairaudet. Kun me kerrotaan tämä ihmiselle, niin me annetaan jotakin sellaista pääomaa sille ihmiselle, mihin se voi uskoa, mihin se voi tarttua siinä ja silloin hänen on helpompi ottaa vastaan se parantuminen. Kun me vaan umpimähkään rukoillaan ihmisten puolesta, niin ne kokee sen, että me kosketetaan heitä ja saattaa kokea sen lämmön, mikä tulee Pyhän Hengen voimasta, mutta he ei niin kuin ymmärrä välttämättä sen paremmin, mitä siinä tapahtuu. Meidän olisi aina hyvä kertoa, mistä on kysymys ennen kuin me rukoillaan ihmisten puolesta. Ja silloin me nähdään enemmän vielä sitä, mitä Jumala tekee. Yksi sellainen väkevimmin minun mieleeni jääneitä parantumisihmeitä, mitä on saanut olla todistamassa, oli Käkisalmen kaupungissa Venäjällä vuosia sitten. Ja menimme sinne Anjalankosken veljien kanssa niin tapaamaan semmoista naista, kello oli syöpä. Ja lääkärit ei enää antaneet hänelle toivoa parantumisesta. Ja me menimme häntä tapaamaan ja me menimme sillä ajan kanssa, että me nimenomaan sitten luettiin hänelle Raamatusta useita Jumalan lupauksia liittyen parantumiseen. Ja julistettiin hänelle siinä evankeliumia sen kautta myös. Ja hän kuunteli sitä. Ja sitten vasta sen jälkeen, kun me oltiin luettu hänelle Jumalan sanaa, puhuttu hänelle Jumalan sanaa, niin sitten me rukoiltiin tämän naisen puolesta. Ja eihän me siinä mitään voitu sanoa, mutta niin kävi kuitenkin, että se nainen parantui siitä syövästä. Mä uskon, että hän tänäkin päivänä varmaan vielä elää ja siinä niin kuin oli jo vuosiakin sitten välissä ja hän edelleen eli. Että Jumala teki siinä konkreettisen ihmeen. Hän otti uskossa vastaan Jumalan lupaukset, otti rukouksen vastaan, mutta myös uskon, että se sana vaikutti hänessä sitä, että hän oli helpompi tarttua siihen rukoukseen ja siihen Jumalan lupaukseen parantumisesta. Että on hyvä, että me pohjaamme sitä, että me ei pelkästään turvauduta siihen karismaan, mikä meille on annettu, vaan siihen hengen lahjaan, vaan kerromme ihmisille, mistä on kysymys. Luetaan tämä tuttu, ainakin joillekin tuttu, Jesajan kohta. Jesaja 53, jakeet 4 ja 5. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahoin tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Tämä on niin kuin se pohjavire tässä kaikessa, kun me puhutaan parantumisesta ja rukoillaan sairaiden puolesta, niin se perustuu ennen kaikkea tietenkin Jeesuksen täytettyyn työhön. Siihen, että siinä kun hän kantoi meidän syntimme, niin hän kantoi myös sairautemme, mikä oli yhtä lailla synnin lankeamuksen tulosta ja seurausta. Hän otti päälleen meidän vaivamme ja sen perusteella, että hän kantoi meidän sairautemme ristin puulla ja kuolian nousi ylös, niin sen perusteella uhri ja hinta on maksettu meidän parantumisestamme. Vanhan testamentin aikaan, kun Jumala teki asioita ja papit rukoili ja niin edelleen, niin eri asioista toimitettiin aina tietty uhrilahja sitten Jumalalle. Mutta Jeesuksen uhri on se, mikä riittää nyt meille uudessa liitossa, ja sairaudestakin tarvittiin maksaa hinta. Sairaudesta parantumisestakin tarvittiin maksaa hinta. Tänä aikana, kun ihmiset hakee apua kaikenlaisilta noitatohtoreilta ja kaikenlaisilta tämmöisiltä tuolta väärältä puolelta tulevilta avulta, niin he joutuu maksamaan siitä hintaa. Ei he ilmaiseksi saa sieltä mitään, vaan he joutuu antaa paljon rahaa tai jotakin vastineeksi siitä, että nämä noidat ja nämä tekee heille palveluksia. Ja usein se hinta on siinä se, että jos tämmöisen noituuden kautta joku ihminen parantuu, niin joku toinen ihminen kuolee. Se on rajua peliä, se on hengenmaailman peli, kun lähdetään pimeyden puolelle pelaamaan. Mutta Jeesus on maksanut täyden hinnan meidän parantumisestaan. Tarvittiin uhri, että parantuminen voisi olla meille voimassa uudessa liitossa, ja Jeesuksen uhri riittää. Ketään muuta ei tarvitse uhrata, kenenkään ei tarvitse kärsiä sen tähden, että sinä tai minä parannumme. Jeesus on jo kärsinyt. Kenenkään ei tarvitse maksaa siitä rahaa tai jotakin hintaa, että sinä tai minä parannumme, vaan Jeesus on jo maksanut hinnan. Tämä on osa evankeliumia, tämä on ilo uutinen. Siinä kun meidän syntimme sovitettiin, siitä maksettiin hinta, niin maksettiin hinta myös meidän parantumisesta Jeesuksen veren kautta. Puhutaan vähän fyysisestä ja hengellisestä sairaudesta tässä vielä. Matteus 8, jakeet 16 ja 17. Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua, ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaian kautta, joka sanoi, hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Tässä samassa yhteydessä puhutaan siitä, kuinka hän paransi sairaita ja ajoi ulos riivaajia. Siinä on niin kuin kahdenlaista sairauden ulottuvuutta. Siinä on hengellistä sairautta, eli ollaan väärän hengen vallassa, pimeyden hengen vallassa ja fyysistä parantumista. Kumpikin on sovitettu. Kumpikin perustuu, kummastakin parantuminen perustuu samaan Jeesuksen täytettyyn työhön. Uskon, että on olemassa fyysistä sairautta, on olemassa tämmöistä henkistä sairautta, eli tämmöistä niin kuin mielenalueen sairautta, ja sitten on hengellistä sairautta, että ollaan niin kuin joku väärä henki saa ihmisestä otteen, ja se tekee hänestä hengellisesti sairaan. Kaikista näistä Jeesus vapauttaa, kaikista näistä Jeesus parantaa hänen uhrinsa hinnan kautta meitä. Tästä sairauden hengestä mainitaan Luukkaan evankeliumin luvussa 13, jakeet 10-13. Ja hän oli opettamassa eräässä synagogassa sapattina, ja katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut heikkouden henki 18 vuotta, ja hän oli koukistunut ja täydelleen kykenemätön oikaisemaan itsensä. Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi hänelle, nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi, ja pani kätensä hänen päälleen, ja heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa. Eli puhutaan sairauden hengestä, heikkouden hengestä, joka vaivasi tuota naista. Mutta Jeesus paransi hänet, hän vapautui tästä heikkoudesta. Mistä se voi tunnistaa, että jollakin ihmisellä on joku sairauden henki, mikä häntä vaivaa? Tai heikkouden henki, mikä häntä vaivaa? Yksi tämmöinen tuntomerkki siihen on se, että ihminen on sairas selittämättömästä syystä. Että lääkärikään ei pysty sanoa, että miksi sillä ihmisellä on tämmöinen vaiva. Ei löydy mitään niin kuin järkevää syytä sille sairaudelle, sille vaivalle. Mutta ihminen kuitenkin on sairas ja kipeä jollakin tapaa. Niin silloin voidaan ajatella, että tämä on tällaista hengen aiheuttamaa sairautta. Sitä henkeä meidän tulee silloin nuhdella Jeesuksen nimessä, että se jättäisi tämän ihmisen rauhaan. Itse on tullut lähelle tätä tilannetta, missä tämmöinen sairauden henki vaikuttaa. Nimittäin kun olin itse sairas, niin täytyy sanoa, että se tuli niin rajusti niin kuin semmoiselle henkiselle alueelle se sairaus, että jos Jumala ei olisi ollut niin armollinen ja voimallinen minun kohdalla, niin se olisi voinut viedä minut semmoiseen invalidisoitumiseen, se henkinen tila, johon minä ajaudun. Mulla ei ollut siihen loppujen lopuksi mitään fyysistä syytä, mutta se henkinen kuorma tuli niin raskaaksi, että tuntui lähes ylivoimaiselta nousta siitä sairaudesta pois. Se kesti pitkään, kun olin autokolarissa ja satutin selkäni ja niskani. Lääkärit ei löytänyt mitään semmoista suurta vaivaa, suurta vammaa, mikä ei voisi parantua. Sanottiin, että parissa kuukaudessa tämmöiset vaivat paranee, mutta ei vaan lähtenyt parantumaan, vaan aina vaan oli kipeä, aina vaan oli jäykkä ja masennuin tosi pahasti siitä. Ja mun oli tosi vaikea saada elämää uudestaan käyntiin, että mä lähden liikkeelle ja uskallan lähteä liikkeelle pelkäämättä sitä, että se vaiva pahenee. Kun välillä tuntuu, että aina kun liikut, niin sitten se vaan pahenee se vaiva, eikä sitten pääse yhtään mihinkään. Mutta sitten pikkuhiljaa Jumala alkoi nostaa, alkoi rohkaisemaan minua sisäisesti ja mä uskalsin lähteä liikkeelle ja pääsin liikkeelle. Ja sitten kun pääsin liikkeelle ja etsin Jumalan kasvoja, niin sitten se sairaus alkoi jäämään taakse ja vaiva alkoi jäämään taakse ja pelko alkoi jäämään taakse ja ahdistus alkoi jäämään taakse. Mutta ymmärrän hyvin, että tämmöinen niin kuin tilanne voi sairastuttaa ihmisen niin pysyvästi, niin vammauttaa ihmisen henkisesti, että hän jää siihen sairauden tilaan, vaikka ei olisi olemassa mitään fyysistä ja luonnollista syytäkään siihen. Mutta se henkinen tila voi painaa alas. Ja mä uskon, että mun kimppuun silloin hyökkäsi tämmöinen heikkouden henki, mikä yritti painaa minut alas. Tälle voi löytyä tämmöisiä luonnollisia selityksiä tämmöiselle henkiselle kärsimykselle ja henkiselle tilalle, mutta itse koin sen myös, että siinä oli jotain tämmöistä hengellistä myöskin. Mutta Jeesus vapautti minut siitä ja Jeesus nosti minut siitä. Siksi meidän tulee niin kuin rohkaista ja joskus meidän tulee oikein auktoriteetissa Jeesuksen nimessä puuttua siihen tilanteeseen, että sen heikkouden on väistyttävä. Jeesus nuhteli tässä tätä heikkoutta ja tuo heikkous väistyi ja tuo nainen saattoi heti oikaista selkänsä. Kun meillä on sairautta, kun meillä on vaivaa meidän elämässä, niin meidän tulee kärsivällisesti etsiä parantumista. Se on hyvä, että me ollaan niin kuin aktiivisia siinä. Monta kertaa niin kuin me uskovat puhutaan tähän tapaan, että me niin kuin ollaan vähän passiivisia siinä. Me sanotaan näin, että kyllähän Jeesus voi minut parantaa ihan koska tahansa, jos hän tahtoo. Ja me ei niin kuin sen enempää sitten niin kuin anneta sille asialle sijaa sen sijaan, että me niin kuin aktiivisesti muistutettaisiin itseämme Jumalan lupauksista. Siitä, että Jeesus todella on parantaja, hän haluaa parantaa ja Raamattu vanhasta testamentista alkaen on täynnä lupauksia, että Jumala on meidän parantajamme. Niin uskon, että tällä tavalla aktiivisesti odottamalla, että usko sulautuu Jumalan sanaan, me saadaan kokea parantumista. Sananlaskut 4:20-22. Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni, älköt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämensi sisimpään, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa. Lääke koko hänen ruumiillensa, elämä sille, joka ne löytää, ja lääke hänen koko ruumiillensa. Yksi ystäväni, kuka asuu tuolla Dublinissa, pastori Liettuasta kotoisin, semmoinen entinen huippumuusikko Liettuassa, joka sitten tuli uskoon, niin hän todisti omasta parantumisestaan ja siitä, kuinka hän otti niin kuin Jumalan sanan niin kuin lääkkeenä omaan elämäänsä. Kun hän oli siellä huipulla muusikkona, hän koki elämän tyhjyyttä, siellä oli päihteitä ja muuta, ja hän yritti itse murhaa. Hän hyppäsi 4. kerroksen ikkunasta, ja siinä sitten murtu selkä hänellä monesta kohtaa, ja hän oli sitten sairaalassa. Hän koki jo sen, että hänet vietiin helvettiin, hän irtosi niin kuin ruumista ja häntä vietiin helvettiin, mutta hän siellä sitten huusi avuksi Herran nimeä, kun hän oli jostakin runosta tai jostakin siellä neuvostoaikana, kun hän ei Jumalan sanasta mitään tiennyt, jostain runosta saanut muistutuksen, että huuda avuksi Herran nimeä. Niin hän huusi siellä avuksi Herran nimeä ja Jumala nosti hänet pois sieltä helvetistä. Ja sitten hän vähän siitä meni eteenpäin, niin sitten hän alkoi etsimään tätä Jumalaa, kuka hänet oli pelastanut ja hän löysi sitten Jeesuksen, hän tuli uskoon. Mutta hän oli edelleen sairas, että hänen selkänsä oli edelleen rikki ja he sitten muuttivat sinne Dubliniin. Ja hän alkoi ravitsemaan kuitenkin itseään Jumalan sanalla. Hän alkoi ottaa sitä Jumalan sanan lääkettä siihen vaivaansa. Ja sitten hän todistaa, että sitten eräänä päivänä, ihan keskellä kirkasta päivää, kun hän oli ruokakaupasta tulossa ja ne ruokakasit kädessä, niin hän alkaa kuulla ääntä siellä kadulla, että minut on parannettu, minut on parannettu. Jeesuksen haavojen kautta minut on parannettu. Hän kuulee tämän äänen ja hän saa kokea terveyden. Ja hän teki siitä sitten hienon laulun, mutta hän otti lääkkeeksi Jumalan sanan. Hän otti tämän erityisesti tämän sananlaskujen kohdan todesta, että Jumalan sana on lääke meidän ruumiillemme. Voidaan joka aamu, on hyvä ottaa nekin lääkkeet, mitkä lääkäri meille määrää, niin kauan kuin me sairastamme ja lääkäri on määrännyt, ottaa ne tabletit, mutta otetaan se Jumalan sanan tabletti myös käyttöön. Muistutetaan itseämme Jumalan lupauksilla joka aamu, jos me sairastamme ja maistellaan sitä Jumalan lääkettä. Se tepsii meidän jokaiseen vaivaamme, jopa niihin vaivoihin, joihin lääkärin lääkkeet eivät tepsi. Niin sitten tässä oli tämä, otetaan vielä sananlaskut 12 ja 18. Moni viskoo sanoja niin kuin miekan pistoja, mutta viisasten kieli on lääke. Tämäkin on sellainen hyvä asia, mitä me saamme pysähtyä miettimään, että minkälaisia meidän sanamme ovat, sillä viisasten sana on kuin lääke. Meidän sanailla voi olla parantava vaikutus toiseen ihmiseen ja meihin itseemme. Sillä voi olla tämmöinen henkisesti ja hengellisesti parantava vaikutus, sillä voi olla myös fyysisesti parantava vaikutus, kun me puhumme parantavia sanoja, tervehdyttäviä sanoja. On tosi tärkeää, että me mietimme, mitä me suustamme päästämme, että meidän puheemme olisi parantavaa puhetta, elämää tuovaa puhetta. Viimeisenä vielä tahdon tässä tuoda esiin tämän selkeästi vielä painottaa tätä Jumalan tahtoa parantaa. Jumalan selkeää tahtoa, semmoinen niin kuin yleinen tahto, Jumalan yleinen tahto on parantaa ihmisiä sairauksista. Matteus 8, jakeet 1-3. Ja kun hän astui alas vuorelta, seurasi häntä suuri kansanpaljous. Ja katso, tuli pitalinen mies ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu. Ja kohta hän puhdistui pitalista. Jeesus sanoi, minä tahdon. Eli tässä kun me, niin kuin mainitsin tuossa aikaisemmin sitä, että kun me usein ajatellaan, että jos Jumala tahtoo, niin kyllähän voi minut koska tahansa parantaa. No mitä Jeesus sanoo tämmöiseen? Hän sanoo, minä tahdon. Minä tahdon. Me voidaan ottaa tämä omalle kohdallemme, kun me mietitään, että jos Jumala tahtoo, mitä sinä Jumala tahdot? Jeesus sanoo, minä tahdon. Koska Raamatus on semmoinen selkeä, monessa kohtaa tuodaan esiin, muun muassa apostolin teot 10.34, roomalaiskirje 2.11, galatalaiskirje 2.6, efesolaiskirje 6.9, näitä on enemmänkin, missä tuodaan esiin se, että Jumala ei katso henkilöön. Jumala ei katso henkilöä, vaan hänellä tämä yleinen tahto on sama meille kaikille. Jos hän tässä tahtoi tämän ihmisen parantaa, hän sanoi hänelle selkeästi, että minä tahdon, niin hän sanoo kyllä meillekin, että minä tahdon. Nämä on tämmöisiä sitten, nämä asiat, kun me lähdetään parantumista etsimään, niin kuin toin tuossa aikaisemmin, niin voi joskus olla asioita, mistä meidän tulee niin kuin tehdä parannusta. Meidän elämään on tullut joku sairastuttava synti, anteeksi antamattomuuden, katkeruuden synti, joka sairastuttaa meitä. Tällainen negatiivisuus, joka sairastuttaa meitä. Niin sellaisessakin tilanteessa ihmisen tulisi etsiä parantumista, koska Jumala voi silloin ohjata meitä oikealle tielle, kun me etsimme häntä. Hän ohjaa meitä, hän kyllä pystyy osoittamaan meille, jos joku asia on meidän elämässä sellainen, mikä estää meitä ottamasta vastaan Jumalan armoa. Sillä kun me ei voida ottaa Jumalan armoa vastaan parantumisen alueella, niin todennäköisesti me ei voida ottaa sitä vastaan jollain muullakin alueella. Jos tämmöinen anteeksi antamattomuus tai joku on tullut, niin sehän blokkaa Jumalan siunaukset ihmisen elämästä. Ja jos itse sanoo sen niin voimakkaat sanat, että jos ette te anna anteeksi, niin ei taivaallinen isännekään anna teille anteeksi. Me joudutaan sinne anteeksi antamattomuuden vankilaan, mihin Jumalan armo ei loista, mihin Jumalan siunaukset ei pääse läpi sen anteeksi antamattomuuden panssarin. Siinä on semmoinen hengellinen lainalaisuus. Jos me ei anneta anteeksi, niin ei meillekään voida antaa anteeksi. Me lukitsemme itsemme vankilaan. Ja siksi näistä asioista meidän tulee niin kuin tehdä parannus ja muuttua, että me voimme ottaa vastaan Jumalan armoa elämäämme. Summaan tämän vielä tähän loppuun näin. Jumala on parantaja. Jumala tahtoo parantaa. Parantumista tulee etsiä. Joskus on tehtävä parannusta parantuakseen. Parantuminen on Jeesuksen haavojen kautta. Se on Jumalan armon teko. Ja se tapahtuu Jumalan sanan kautta. Nyt me voitaisiin nousta tässä yhdessä ylös ja rukoilemme. Ja tämä menee nauhalle, niin on tosi tärkeää, että tämä rukous tulee myös sinne nauhalle, että ne, ketkä tätä sitten kuuntelevat kodeissaan tai jälkeenpäin, niin me rukoillaan tässä nyt sairaiden puolesta, jokaisen, kuka on tässä huoneessa ja jokaisen, joka kuuntelee nauhalta. Minä olen joskus tehnyt tämmöisiä YouTube-videoita, sananopetusvideoita ja saarnavideoita, ja niidenkin videoiden lopussa minä yleensä aina olen rukoillut sairaiden puolesta ja ihmisten puolesta yleensä, ja joskus antanut niissä tiedon sanojakin sitten, ja mä oon saanut todistuksia, että kun ihmiset on vuosien jälkeenkin kuunnellut niitä, niin he on parantuneet niiden rukousten kautta. Kun he on uskossa, se tiedon sana on tullut heidän kohdalle, niin he on parantuneet. Tässä Tampereella yksi mies todisti ihan monta vuotta sen jälkeen, kun hän kuunteli sitä sanaa sieltä, niin hän oli ollut leikkauksessa ja hänellä oli tässä kädessä joku, että se ei niin kuin noussut. Ja sieltä tuli sitten tiedon sana hänen kohdalleen ja hän otti sen vastaan ja se käsi parani siinä, kun hän katseli sitä videota ja kuunteli sitä sanaa. Niin myöskin sitten tällai nauhalta kuunnellessa, niin joku voi vuosienkin jälkeen parantua, kun me tässä rukoilemme. Mutta tehdään sillä tavalla nyt, että rukoillaan tällainen yleinen parantumisrukous. Ja näissä minä olen ainakin todistanut, että vielä enemmän parantuu ihmisiä kuin siinä, että lasketaan käsiä sairaiden päälle. Ihan tässä ilmapiirissä, kun Jumalan henki toimii. Niin jos sulla on sairautta, kipua, vaivaa, niin laske oma käsi nyt sinne kipeän paikan päälle. Tai jos on jotakin semmoista vaivaa, mikä on kokonaisvaltaista, niin voit sydämesi päälle tai pääsi päälle laskea kätesi. Ja nyt me rukoilemme sitten yhdessä tässä kaikkien vaivojen puolesta. Se voi tulla sanana ihan siihen sinun vaivaasi, mutta vaikka se ei tulisikaan konkreettisesti juuri siihen, niin Jumalan voima on täällä parantaa. Niin nyt me rukoilemme yhdessä. Jeesus, vahvistakoon sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Isä, me kiitämme sinua tänä aamupäivähetkenä. Me kiitämme siitä, että me ollaan saatu kuulla sinun sanasi tänään. Halleluja, me ollaan saatu olla sanasi äärellä. Jeesus, ja sinä olet Herra luvannut parantumisen. Sinä olet ilmoittanut sen, että sinä olet parantaja. Halleluja. Ja tänä aamuna, Herra, sinä näet, tai tänä päivänä sinä näet, Herra, tässä kaikki meidän vaivamme, meidän kipumme. Halleluja. Ja kiitämme siitä, että sinä sanasi mukaan, Herra, haluat todella vahvistaa sen sanan, mitä tänään ollaan puhuttu, ja koskettaa täällä meitä tänään niin, että me saamme parantua vaivoistamme. Halleluja. Jeesuksen Kristuksen nimessä, hänen palvelijanaan, nousen nyt kaikkea sairauden voimaa ja valtaa vastaan tässä huoneessa. Halleluja. Jeesuksen Kristuksen nimessä jokaisen sairauden, jokaisen vaivan, jokaisen kivun on taivuttava Jeesuksen Kristuksen nimen edessä, sillä Jeesus Kristus on yli kaiken. Jeesus Kristus on voittaja, hänen nimessään on kaikki voima, kaikki valta, yli kaiken kivun, yli kaiken sairauden, yli kaiken sielunvihollisen vallan. Halleluja, kiitos Herra, että sinun voimasi koskettaa meitä juuri nyt. Halleluja, ja kivut alkaa väistymään meidän ruumiistamme. Halleluja. Kiitos, jos puhuttelen rintakipua, käsken sen väistyä tässä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, halleluja. Niska, hartia, kipu väistyy Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, kiitos sinulle Jeesus. Hammassärky väistyy Jeesuksen Kristuksen nimessä tässä hetkessä. Halleluja, kiitos sinun voimasi kulkee sinne polviin, jossa on vaivaa, jossa on kuluma vaivaa, niin sinun voimasi koskettaa tuota polvea juuri nyt. Halleluja. Puhun kaikille nivelille, kaikille nikamille terveyttä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Selkävaivoille terveyttä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Keuhkovaivoille terveyttä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos Herra sinulle siitä, kuinka sinun voimasi kulkee päästä varpaisiin. Halleluja. Kiitos, että migreenikohtaukset loppuvat Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Kiitos ihmeistä, ihmeitä tekevästä voimastasi. Halleluja. Kiitos Herra, että syöpäkasvaimetkin sulavat sinun nimesi voiman kautta, sinun parantavan voimasi kautta. Halleluja. Me kiitämme, Isä, sinun ihme teoistasi tänä päivänä, ja sinulle kaikki kunnia, sillä sinä olet Herra, meidän parantajamme. Halleluja, halleluja. Kiitos sinulle, Herra, että lääkeaineallergiat väistyy Jeesuksen nimessä. Halleluja. Iho-ongelmat väistyvät Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, halleluja. Me palvomme sinua, me ylistämme sinua, me annamme kunnian sinulle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, kiitos mitä teet tässä hetkessä. Kiitos, että sinun voimasi liikkuu. Minä kiitän Herra, että sydän vaivakin Herra väistyy nimessäsi. Kiitos Isä, Jeesuksen nimessä. Ja Herra, jos jonkun sydämessä on katkeruus, viha, anteeksi antamattomuus jotakin ihmistä kohtaan, saako Jeesus nostaa sen nyt armossaan esiin ja saat antaa anteeksi ystävä. Saat oikein niin kuin aktiivisesti, vaikka sinun tunteesi sotisi edelleen sitä vastaan. Sinä olet tänään kuullut Jumalan sanaa ja sitä, sen tärkeyttä, kuinka tärkeää, että me annamme toinen toisillemme anteeksi ja teemme näistä asioista parannusta. Vaikka meitä kohtaan olisikin rikottu, niin että me emme kantaisi sitä katkeruutta, niin Jeesus, anna sinä voima anteeksi antamukseen tänään, Herra. Anna sinä voima siihen, Jeesus. Halleluja. Anna Herra tahtotilan muuttua Jeesuksen nimessä. Tuo Herra sopu, tuo sopu Herra. Näet, että jos täällä Herra seurakunnan keskellä on kellään Herra semmoista jotakin niin kuin toistaa vastaan tai kokee jotakin semmoista negatiivisuutta, niin Herra vapauta meidät tämmöisestä. Anna meille kaikille semmoista nöyrää asennetta ja vilpitöntä asennetta edessäsi, että me haluamme olla vapaat tämmöisestä, että me saisimme siunata toinen toisiamme kaikesta sydämestämme. Halleluja. koska sinä olet meitä ensin rakastanut, antanut meille kaiken anteeksi, niin mekin saamme toisillemme anteeksi antaa. Halleluja. Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Jos olet tänään parantunut, niin ole rohkea tuomaan todistuksia seurakunnalle. Tai jos parannut myöhemmin sanan kautta, niin ole rohkea tuomaan todistuksia. Ja lopussa sitten on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukoukseen.